რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორია გადაცემის. დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ხანგრძლივ სვლაზე ევროპისკენ და ინტეგრაციის პროცესის ლოგიკაზე. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. საინტერესო დაკვირვება, გამოკვლევები და ხედვები აქვს მას და საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ ის უფრო ფართო პრიზმიდან უყურებს ამ პროცესებს, უყურებს ორ მხრივად, როგორც ევროკავშირის გადაწყვეტილებების მთელი ამ წლების განმავლობაში, ისევე საქართველოში მიმდინარე პროცესების ფონზე, ამათ ურთიერთქმედებაზე ამ წლების განმავლობაში, და ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გველის წინ ჩვენ სტუმართან ერთად და მიხარია, რომ ის თბილისშია და გვაქვს საშუალება მას სტუდიაში გავესაუბროთ. ბიზნია ლებანიძე რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ამნესტი ინტერნეიშნალის ყოველწლიურ ანგარიშს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, სადაც საქართველოს ეძღვნება ერთ-ერთი თავი, დაუსჯელობა, ანგარიშვალდებულების არარსებობა, გადაადგილების თავისუფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, სასამართლო სისტემა, ასევე მოექცა ყურადღების ცენტრში ლგბტ ადამიანების უფლებები, შრომითი უფლებები, ლტოლვილები და თავშესაფრის მაძიებლები. აი ეს ის საკითხებია, რომლებიც მოხვდა უფლებადამცველი ორგანიზაციის ამნესტი ინტერნეიშნალის წლიურ ანგარიშში საქართველოს შესახებ ქვეთავში. ანგარიშის პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა თბილისში, ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და არა მხოლოდ ამ პრეზენტაციაში. მოვისმინოთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
ჩაბუქისა და მუხთარლის საქმეები, ბირჟა, მაფია საქმე, ბათუმში დაკავებული ლგბტ აქტივისტების ამბავი, რუსთავი ორის საქმე, დემურსტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული პოლიციელი სასამართლო, სამუშაო ადგილებზე ათობით დაღუპული ადამიანი და სხვა. ამნესტი ინტერნეიშნალმა თავის წლიურ ანგარიშში ყველა ეს ფაქტი დააფიქსირა. ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის დენის კრივოშეევის განცხადებით, საქართველოში კვლავაც რჩება არაერთი გამოწვევა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
We're proud to present our annual report which
ჩვენ ვამაყობთ, რომ წარმოადგენთ ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც აჩვენებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 159 ქვეყანაში არსებულ ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებს. ეს ძალიან სევდიანი ადამიანური ამბების კატალოგია. საქართველოს შემთხვევაში ისევ პრობლემად რჩება ეფექტიანი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რის გარეშეც ძნელია გამოავლინო სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი ძალადობის ფაქტები. ამის გარეშე მუდამ იარსებებს საფრთხე, რომ ადამიანის უფლებები ისევ დაერღვევა. ჩვენ ასევე შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. ასევე თვალს ვადევნებთ სეპარატისტულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს, ბორდერიზაციის პრობლემას, რომელიც ბევრ ადამიანს შეეხო და მოწყვიტა ისინი კუთვნილ სასოფლო სამეურნეო მიწებს.
ანგარიში ნათქვამია, რომ რუსულმა სამხედრო ძალებმა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებებმა დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარედ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა გააგრძელეს. საზღვრის არალეგალურად კვეთის ბრალდებით ათეულობით ადამიანის დროებით დაკავებისა და დაჯარიმების შემთხვევები დაფიქსირდა. 22 თებერვალს დენის კრიბოშეევი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის თურქეთში ექსტრადიციის საკითხს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საქართველო მის არ უნდა გადასცეს თურქეთს, სადაც მას წამება ემუქრება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლი საქმეზე კი შენიშნა, რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტი სწორედ იმ ქვეყანაში მოხდა, სადაც ადამიანები თავს უსაფრთხოდ გრძნობდნენ. მან ასევე განაცხადა, რომ საკმარისე მეტი დრო გავიდა ამ ფაქტიდან, გამოძიება კი ჯერ არც დასრულებულა და კითხვებზე პასუხები არ ჩანს. როგორც ამნესტი ინტერნეიშნალის წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ლევან ასათიანმა გვითხრა, დღეს რეგიონში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარება გავლენას საქართველოზეც ახდენს.
ანგარიში მოუწოდებს საქართველოს, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები გამონაკლისის გარეშე, დიდი ყურადღება ეთმობა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. ეს არის პასუხი იმ პრობლემაზე, რაც საქართველოში რეალურად ადამიანის უფლებების სფეროში არსებობს. ეს არის პოლიციელთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე არასრულფასოვანი გამოძიება.
ანგარიში შესული პრობლემები სრულად არის ასახული საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მომზადებულ ანგარიშებშიც. როგორც ომბუდსმენის მოადგილემ გია ბურჯანაძემ გითხრა, ერთობლივად პრობლემებზე ხმამაღლა საუბარი უფრო მეტ შანსს აჩენს მათ მოსაგვარებლად.
ძალიან კარგია, როცა ამ პრობლემის შესახებ საუბრობთ, როგორც ქართული ორგანიზაციები, ქართული დაწესებულებები და სახელმწიფო წყობები, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს, რა თქმა უნდა, პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობას უფრო მეტად ზრდის, რაც მეტი ადამიანი იქნება ინფორმირებული და რაც მეტი ორგანიზაცია ისაუბრებს, რა თქმა უნდა, გამოსწორების შანსი მეტია. კარგია, რომ ეს ანგარიში უთმობს თავს დაუჯერებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას და დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელსაც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ.
სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან ანგარიში სწორედ იმ ნაწილზე ამახვილებს ყურადღებას, სადაც შრომითი უფლებების დარღვევაზეა საუბარი. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების შედეგად ათეულობით ადამიანი გარდაიცვალა. მსხვერპლის განსაკუთრებით დიდი ნაწილი მაღაროებსა და მშენებლობებზე დასაქმებულ მუშებზე მოდის. წესების გამკაცრების და დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მათი ეფექტური მონიტორინგის საჭიროება კვლავინდებურად დგას, ნათქვამია ანგარიში. ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში ჩვენ მივიღეთ არამხოლოდ გაღარიბებული საქართველო, არამედ ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებების სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. ასე შეაფასა ანგარიში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინათინ ბოკუჩავა.
საუბარია ძალიან მკაცრად რუსთავიორის საქმეზე, რომ ამ საქმემ რეალურად დაამტკიცა, რომ საქართველოში არ არსებობს სასამართლო და სამწუხაროდ ყველა მიმართულებით ველი არამც თუ გაუმჯობესებას, არამედ გაუარესებას, თუნდაც რომ შევხედოთ მედია სივრცეს და მედია გარემოს.
მისმა კოლეგამ ევროპული საქართველოდან გიორგი ტუხუშმაკი ანგარიშიდან გამოკვეთა ისეთი საკითხები, როგორიც არის საკონსტიტუციო რეფორმა, სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები. საქართველოს ხელისუფლებაში კი მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა და მაგალითად მოჰყავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის შექმნა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას კი ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად ამ ანგარიში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა მიაჩნია.
ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია, საკანონმდებლო პროცედურები დაწყებულია, დაახლოებით 46 სხვადასხვა პოზიცია, რომელთაც საქართველო მაჩვენა, რომ ბოლო 5 წლის ტენდენციის შემდეგ მას აქვს უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე ჰქონდა 2012 წლამდე. ანუ დინამიკა არის დადებითი.
Amnesty International-ის წლიური ანგარიშის პრეზენტაცია საქართველოში წელს პირველად გაიმართა.
ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობდათ, უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის საქართველოს ნაწილზე სიუჟეტში მოისმინეთ თქვენ კომენტარები და შეფასებები ამ ანგარიშის მიმართ. ვაგრძელებთ გადაცემას, სრულად შეგიძლიათ ანგარიშის ტექსტი, რომელიც ვრცელია, რამდენიმე ასეულ გვერდს მოიცავს, ვრცელია, შეგიძლიათ ნახოთ Amnesty International-ის ვებსაიტზე. გუშინ დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა დაიდო ეს ანგარიში ელექტრონული ვერსია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, და ვაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ხანგრძლივ სვლაზე ევროპისკენ, რომელიც ახლაც გრძელდება ეს პროცესი, და ამ გზის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ასპექტზე ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს დღეს ეთერში. ეს გახლავთ ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს.
დიდი მადლობა. მიხარია, რომ კიდევ გვაქვს საშუალება, კიდევ ვამბობ, რადგან ბატონი ბიძინა ზუსტად 1 წლის წინ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაშინ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე ვლაპარაკობდით საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ რეფორმებზე, იმაზე, თუ როგორ ასრულებდა ის საარჩევნო დაპირებებს. ბატონი ბიძინა მუშაობს როგორც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, ასევე მის საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზეც, და ძალიან საინტერესო დაკვირვებები აქვს, და სწორედ ამიტომ ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მსმენელებისთვისაც თქვენი მოსმენა. დღეს ევროპაზე, ევროკავშირთან ურთიერთობაზე ვილაპარაკებთ. ბოლოხანს ევროკავშირს რაც შეეხება ძირითადად, და აქცენტი არის უვიზო მიმოსვლის თემაზე, კერძოდ იმ ინფორმაციაზე, რაც ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეების მიერ როგორც უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის და რეგულაციების დარღვევის, ასევე კრიმინალური შემთხვევების შესახებ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც ვრცელდება დასავლურ პრესაში, ასევე გავრცელდა კომენტარები დასავლური სახელმწიფოების წარმომადგენლებისა, გვაქვს გამოხმაურება საქართველოს ხელისუფლებისგან და ვიგებთ იმას, თუ რა ღონისძიებების გატარებას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება. აგერ გუშინაც გავრცელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარები და განცხადებები ამის თაობაზე, თუ რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება იმისთვის, რომ დააზღვიოს უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი, რომ არ მივიდეს საქმე იქამდე და, როგორც ყველა აფასებს, ჯერ აქამდე მისული არ არის, რომ შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდეს ამ უვიზო მიმოსვლისა. ეს არის ერთი, ესე ვთქვათ, თემა, ერთი ნაწილი ამ ურთიერთობების. ეს არის შედეგი ინტეგრაციის გარკვეული ეტაპისა. თუმცა ის, როგორც თქვენ უყურებთ პროცესს საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს ევროინტეგრაციის, როგორც თქვენ აფასებთ ამას ორმხრივად, როგორც ევროკავშირის მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებების, ისე საქართველოსში მიმდინარე პროცესების ფონზე, აგრეთვე ის, თუ როგორ აკავშირებთ ევროკავშირის გადაწყვეტილებებს საქართველოში, თუნდაც განწყობების შეცვლის რისკებთან. ძალიან საინტერესოა, შესაძლებელია ამას მართლა სჭირდებოდეს გარკვეული დისტანცირება, არ გულისხმობ გეოგრაფიულ დისტანცირებას, ბუნებრივია, და მინდა, რომ თქვენგან მოვისმინოთ მეტი ამ პროცესზე დაკვირვების შესახებ და პერსპექტივაზე, სადაც თქვენ ხედავთ გარკვეულ საჭიროებებს, რომ გამოიკვეთოს ევროკავშირის პოლიტიკა მეტად, რომ გამოიკვეთოს ის პერსპექტივა, რაც საქართველოს აქვს ამ ინტეგრაციის პროცესში, რადგან სხვაგვარად ეს ბუნდოვანება რაღაცნაირად აზიანებს ამ პროცესს, ანელებს, გნებავთ, შეიძლება შეაჩეროს კიდეც. ერთი საინტერესო თქვენი ერთ-ერთი სტატიიდან, ერთი საინტერესო ადგილით დავიწყებ. თქვენ წერთ, რომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ევოლუცია და მისი აღმოსავლეთის კომპონენტი თავიდანვე არ იყო საბჭოსგან, ევროკავშირის საბჭოსგან წამოსული ბუნებრივი ბიძგი. ნაცვლად ამისა, ეს იყო ევროკავშირის სამეზობლოში წარმოქმნილ პოლიტიკურ დინამიკაზე რეაქცია, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, როგორიცაა ფერადი რევოლუციები, რუსეთ-საქართველოს ომი, არაბული გაზაფხული, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და ყირიმის ანექსია. მე მახსოვს ის დრო, როცა მიდიოდა კამათი, როდესაც ლაპარაკი იყო სამეზობლო პოლიტიკის ამოქმედებაზე და მასში ჩასართავ ქვეყნებზე, მიდიოდა კამათი იმაზე, იყო თუ არა საქართველო ევროკავშირის უშუალო მეზობელი. ეს ეტაპიც გავიარეთ და სწორად აღნიშნავთ, მახსოვს სწორედ აი ამ ყველაფერმა, ამ ნაკრებმა, რა კომპონენტებსაც და ფაქტორებსაც თქვენ ჩამოთვლით, განაპირობა საქართველოს ჩართვა ამ სივრცეში, როგორც თუ შეიძლება ითქვას. მოდით თქვაც ჯერ დღევანდელობაზე, რას ხედავთ დღეს თქვენ თავარ გამოწვევად და შემდეგ, როგორც ვთქვათ, დაგჭირდება და საუბარი მოიტანს, გადავხედოთ წარსულს და ვილაპარაკოთ სავარაუდო გამოწვევებზე ახლო მომავალში. ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა ძალიან.
კი ბატონო, შევეცდები უპასუხო ნაბიჯ-ნაბიჯ თქვენ შეკითხვას. ანუ დღეს გამოწვევა არის პრინციპში ორი მთავარი გამოწვევა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. პირველი, ეს არის ამ დღევანდელი ფორმატი ურთიერთობებისა, თუ ზოგადად შევხედავთ, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და მისი აღმოსავლური ევროპული ნაწილი, აღმოსავლეთის პარტნიორობა. თავის დროზე, როცა დაიწყო ეს პროგრამა პირველი 2003 წელს, მეორე 2009 წელს, რა თქმა უნდა, ითამაშა დადებითი როლი ორივე ამ პროგრამ საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით. მაგრამ დღეს საქართველომ ამ ორივე პროგრამის მაქსიმუმი ამოცურა და გამოცურა, ასე ვთქვათ. ანუ ჩვენ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია, მივიღეთ ასოციების შეთანხმება თავისი ღრმა და ყოველთვიური ვაჭრობის ხელშეკრულებით. მართალია, შეკიდე პროცესია და წლები დაჭირდება ყველა ამ ნორმის იმპლემენტაციას, მაგრამ ეს უკვე პროცესია და ანუ
გადაწყვეტილება მიღებულია, განხორციელების პროცესია, დიახ.
და ახლა ამ ეტაპზე რეალურად საქართველოს ჭირდება ახალი ფორმატი. ევროკავშირთან ურთიერთობის ჯერდება შემდეგი ეტაპი, შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც მოყვება ლოგიკურად აი ამ აღმოსავლის პარტნიორობის ფორმატს. მაგრამ ევროკავშირი ამ ეტაპამდე თავს იკავებს ახალი ფორმატის შეთავაზებისგან. Ну ეს არის არა საქართველოს ბრალი ამ შემთხვევაში, არამედ ზოგადად ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე პროცესების გამოძახილი. ანუ ერთგვარი ევროსკეპტიციზმის ეპოქაში ვცხოვრობთ დღეს, რაც მომძლავრებულია თქვა ანტი ევროპული ძალებთან ევროკავშირის ქვეყნებშიც, თქვა რადიკალური მემარჯვენე, ასე რადიკალური მემარცხენე პარტიები. და ამ შემდეგ იგივე მიგრანტთა მრტოლვილთა კრიზისი, რომელმაც კიდევ უფრო ხელი შეუწყო ამ პროცესების გამწვავებას და რეალურად ევროკავშირს დღეს ამ ეტაპზე არ აქვს სურვილი თავის თავზე აიღოს ახალი ინიციატივები. მთავარი პრობლემა, მთავარი მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, არის ევროკავშირის წევრობა. საქართველოს შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ევროკავშირში გაწევრიანება და ალბათ შერეულ პერსპექტივაში აუცილებლად გავწევრიანდებით, მაგრამ ამ ეტაპზე პრობლემა არის, რომ ევროკავშირს აღარ აქვს გაფართოება. ნუ გადაწყვეტეს ახალი ამბავი ამდენს რამდენიმე წლის გადაწყვეტეს, რომ აღარ გავფართოვდებით ამ ეტაპზე და ჯერ უნდა მოახდინოთ იმ ქვეყნების ინტეგრაცია, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირს ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში.
რისი საჭიროება ობიექტურად რომ შეხედოთ უკვე წევრი ქვეყნების ინტეგრაციისა, რომ ვაკვირდებით მოვლენებს, ნამდვილად არის ხომ ასეა? ესე ვთქვათ, თუ რომ ვიხმაროთ ასეთი სიტყვა, ამ გაფართოების მონელება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ევროკავშირის შიგნით, შეიძლება უხეშად ჟღერს ქართულად, მაგრამ ახმარობენ ამ სიტყვასაც. ერთი რამ მინდა კითხოთ, ბატონო ბიძინა, არსებობს მოსაზრება საქართველოში, ვთქვათ, ამ საკითხებში ჩახედული ადამიანების, ევროკავშირში ინტეგრაციის გულშემატკივარი ადამიანების, რომ ამ პროცესს და პერსპექტივის გამოკვეთას, გაწევრიანებას გულისხმობ რაღაც დროის შემდეგ, მაგრამ მაინც გამოკვეთას, დიდად შეუწყობდა ხელს საქართველოს ინიციატივის გაძლიერება მიმართულებით, ის რომ მან არამხოლოდ სიტყვი არად განაცხადოს ამ მიზნის შესახებ, არამედ დაძრას რაღაცნაირად ფორმალური პროცესი ევროკავშირის წევრობისკენ. თქვენი ცოდნით და დაკვირვებით, რა შეუძლია რანაბიჯის გადადგმა საქართველოს, თუ კითვლით, რომ ესეც შეიძლება იყოს ხელშემწყობი ამ ეტაპზე, აი ამ მიზნის გამოსაკვეთად, რომ ეს მიზანი რეალურად ჩანდეს?
Ну, რა თქმა უნდა, ლისაბონის ხელშეკრულებით, რომელიც არის ევროკავშირის ფაქტო კონსტიტუცია, ეს ქვეყანა შეუძლია, თქვა, მოითხოვოს ევროკავშირში გაწევრიანება ფორმალურად, საქართველოს შეუძლია ეს გააკეთოს. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს მოთხოვნა რამე შედგეს გამოიღებს ამ ეტაპზე. საქართველოს ხელშეკრულება პრინციპში ითხოვს კიდევაც, ანუ ფორმალურად ჩვენ თავალი მიზანი არის როგორც ქვეყნის მოგაწევრიანება ევროკავშირი და ეს გამართებული სტრატეგიაც არის, ანუ მუდმივად უნდა მოვითხოვოთ და ვიყოთ ამ მოთხოვნის რეჟიმში, რომ მივიყვან ევროკავშირის წევრად. მაგრამ ამ ეტაპზე, ანუ ფაქტიურად სამცხეროდ გამორიცხულია, რომ ევროკავშირი წამოვიდეს რამე თანხმეთ ნაბიჯზე, იმიტომ რომ ეს არის გადაწყვეტილება ბრიუსელში კონსენსუსის საფუძველზე, რომ მომდევნო 5-10 წლის განმავლობაში ევროკავშირი აღარ გაფართოვდება. ეს საქართველოს არ ეხება მარტო იგივე ბალკანეთის ქვეყნები, რომ ჩვენზე წინ არიან. ეგაც კი შეფერხებულია, შენელებულია დღეს გაფართოვების პროცესი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც ფასიური ლოდინის რეჟიმში უნდა გადავიდეთ. არსებობს ბევრი შუალედური ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგას, რომ უფრო მიუახლოვდეთ ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას.
თქვენ საინტერესოდ შენიშნავთ, რომ ეს ბუნდოვანება ამ პერსპექტივის შესაძლოა ხელს უწყობდეს ისეთი პროპაგანდის მიმდევრების, ასე ვთქვათ, პოზიციას და თავად ამ პროპაგანდის მუშაობას, როგორიც არის, როცა აი აკი გეუბნებოდით რუსეთის პროპაგანდას გულისხმობ, რომ ეს ვთქვათ მიზანი არ არის შესაძლებელი და ეს რომ ვთქვათ აი რაღაც ხაზი გაესვას მეტად ამ პროცესის, ინტეგრაციის პროცესის უსუსურობას. დღეს რამდენად მწვავედ ხედავთ ამ პრობლემას, გულისხმობ ამ პოლიტიკის მიმდინარეობისა და საქართველოსი არსებული განწყობების ცვლილების საფრთხეს რამდენად მწვავედ ხედავთ, მაგალითად თუნდაც იმ გამოკვლევების საფუძველზე, რაც ქვეყნდება ბოლხას NDI-ს გულისხმობ კონკრეტულად, სადაც იყო საგარეო პოლიტიკური ნაწილი საკმაოდ რცელი?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს სიცოცხლე გარკვეულ იმედგაცრუებას მოსახლეობაში და ანუ იმედგაცრუება შემდეგ აისახება ზუსტად იმაზე, რომ თქვა ევროკავშირის კავშირში გაწევრიანების მომხდარი ცხვი ნელაიზერდება და ანუ ევროკავშირში გაწევრიანების მომხდარი ცხვი ნელა მცირდება. მაგრამ არსებობს რამდენიმე ობიექტური მოცემულობა ის, რომ რუსეთის პოზიცია არ იცვლება არც ერთ შემთხვევაში, ანუ კაპიოთ ჩამოყალიბებულია რუსეთი თქვა აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობას უკან არ წაიღებს არც ერთი ფორმატის პირობებში. ანუ ეს ფაქტიურად გამორიცხავს საქართველოს და რუსეთის ერთ პოლიტიკურ სივრცეში დაახლოებას. ანუ ამ პირობებში, რომ თქვა საქართველოს შეუერთდეს თეორიულად ევრაზიულ კავშირს, ეს ქნება ტოლფასი აფხაზეთის და ოსეთის ფორმალური აღიარების. ამიტომ რუსეთი ფაქტიურად თვითონ იჭრის გზას საქართველოსთან პოლიტიკური დაახლოებისა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ურთიერთობა შეიძლება იყოს და გვაქვს კიდევაც, მაგრამ რაღაც ძირეული შემობრუნების საფრთხეს ევროკავშირის პროდასავლური პოლიტიკიდან პრორუსულ ორბიტაზე გადასვლისა ამ ეტაპზე ვერ ხედავ.
ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ, თუმცა ხედავთ თუ არა იმას, რომ ეს თქვათ ეს მიმართულება უფრო გაძლიერდეს?
კი, ამის საფრთხე არის, ამას ევროკავშირშიც ხედავენ, რომ ანუ მათი ინერტული პასიური პოლიტიკამ შეიძლება გამოიწვიოს არამარტო საქართველოში, იგივე უკრაინაში, მოლდოვაში, აი პროდასავლურ ქვეყნებში რუსული სენტიმენტების მოძლიერება. მოლდოვაშიც უკვე სახეზე არის ყავს პედაგლებს პროუსული პრეზიდენტი. საქართველო ამ მხრივ ყველაზე უფრო იმუნური ქვეყანა, ანუ დღემდე მაინც ხდება ამ პრორუსული ვექტორის შეკავებას თუ ისე მინიმუმ პოლიტიკურ სპექტრში. მაგრამ ნუ კი, ანუ საშუალოვადიან პერსპექტივაში რა თქმა უნდა ამ საფრთხის გამორიცხვა არ შეიძლება, რომ შეიძლება კიდევ უფრო გაძლიერდეს პრორუსული ვექტორი.
ბეთინა ლებანიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ევროპის კენსულაზე, ევროკავშირის კენსულაზე, ამ ხანგრძლივ ვინც მოწმევართ მთელი ამ პროცესის, მართლაც ხანგრძლივ ბოლო ეტაპს გულისხმობ, დამოუკიდებლობის შემდგომ ეტაპს 90-იანი წლებიდან დღემდე. ხანგრძლივად გვეჩვენება, მესმის, რომ რაღაც ხნის შემდეგ და ისტორიის გადასახედიდან ეს გზა შეიძლება არც ისე ხანგრძლივი აღმოჩნდეს, თუმცა ვინც ამ მთელი დინამიკის მოწმევართ, საკმაოდ ისეთი დიდ ნებისყოფას მოითხოვს ამაზე დაკვირვება და დისტანცირებაც ამისგან. ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ პროცესზე ლაპარაკობს დღეს არსებულ ვითარებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ის, თუ რა პერსპექტივას ხედავთ და როგორ ხედავთ თქვენ როგორც ევროკავშირის როლს. პირველ რიგში მოდით თავად ევროკავშირის როლზე ბრძანეთ, აი ამ პერსპექტივის მეტად გამოკვეთაში რა გზებს ხედავთ დღეს? ერთი, ბრძანეთ რომ ნათელია, რომ უახლოეს წლებში ევროკავშირი არ გაფართოვდება, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არსებული პოლიტიკური ხედვა და გადაწყვეტილება ასეთია ევროკავშირის, მას რა შეიძლება იყოს ისეთი, რამაც შეიძლება ეს იდეა გააძლიეროს ან შეინარჩუნოს მისი დინამიკა?
ევროკავშირის ფორმალური წევრობა არ არის ერთადერთი ფორმატი ამისათვის. ანუ არსებობს სხვა რამდენიმე ფორმატი, რომლის საშუალებითაც საქართველო შეიძლება გახდეს თქვა ევროპის წევრი, ევროკავშირის წევრობის გარეშე. ანუ ასევე ევროპაში ისეთ ქვეყნები, რომლებიც რეალურად ბოლომდე ინტეგრირებული არიან ევროპასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, მაგრამ არ არიან ფორმალური წევრები ევროკავშირის. მაგალითად ნორვეგია, შვეიცარია, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, მესენი არავის ნაკლები ევროპული ქვეყნები არ არიან, მაგრამ ხო ფორმალურად არ არიან ევროკავშირის წევრები. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს გზა უკეთესია, ვთქვათ, ევროკავშირში გაწევრიანებას. მაგრამ
მათი გზა განსხვავებული არის და სტატუსიც, მდგომარეობაც და ყველაფერი. საქართველოს გზა რა შეიძლება იყოს? ვიღაც შეიძლება კი არა და დღესაც ცხადდება რაღაც კონტექსტში საქართველო არის ევროპა და ევროპის ნაწილი, უბრალოდ სწორედ ფორმალურ სულაზე არის ახლა ლაპარაკი, რომ რაც ძალიან კონკრეტულ შედეგს უკავშირდება, მოსახლეობის მოლოდინს გულისხმობ, ეს უკავშირდება კეთილდღეობის მოლოდინს. და სულ არის ხოლმე თუ კი არის კრიტიკა ამ პროცესისადმი, აი სად არის კეთილდღეობა. ეს სკეპტიკოსთა პოზიცია არის ასევე, რომ რა მოიტანა უვიზო მიმოსვლამ უმრავლესობისთვის, ისე ვის ხალხი დადის, ვინც დადიოდა, და აი ასეთ რაღაც დინებებსაც უწყობს ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც აი მკაფიო სიგნალები გარედან და ამ სიგნალების ახსნა. და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ვთქვათ, აი თქვენი საუბარი და განმარტებები და ეს დაკვირვებები, რასაც აწარმოებთ. ბანო ბიძინა, მსმენელი გყავს ხაზზე, დღესაც რაღაც ტექნიკურად რთულად ვახერხებთ, ხო? დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ბიძინა.
მოგესალმებით.
ბატონო ბიძინა, ეთქობა ჩვენთვის ახლა მთავარია ამ ინფორმაციული ვაკუუმის გარღვევა, იმიტომ რომ თან წარსულის გახსენებად, თუ ჩვენთვის ერთდროს ევროპა ტიტულებოდა მაგალითად რუსეთი ევროპასთან ახლოს ყოფით ისმის იგივე ტექნოლოგიები და ცივილიზაციით და ხელშეკრულებით გაუდგეს გიორგის ტრანსაქტი, რომელიც ჩვენ შეგვითალა ჩვენ საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ჩვენ პაროლად აღმოჩნდა ირანისა და ოსმალეთის იმპერიის საწინააღმდეგოდ და ერთდროს ამოვისუნთქეს. ეხლა გვაქვს, მე მგონია, დემოკრატიიდან გამომდინარე პარტნიორი შეცვლიზე, რომ სადაც უფრო მეტად არის ჩვენი უფლებები დაცული. ეს არის ნატოს ქვეყნები და ეს არის ევროკავშირი და მადლობა ღმერთს, აი ცოტა პროპაგანდის მეშვეობით ეხლა ეს ნატოს ხელშეკრულება, რომელიც შემოიტანა მაკოფიმ, პრაქტიკულად ზოგიერთი მოწინააღმდეგის თან მიმართებაში ცოტა გადნა უბრალოდ იძახია, რომ ჩვენ მაინც აღვიდეაო, რომ ნატო აიანს ხელშეკრულებას მიგვიღებს და ხوار მოუჭა დროინიც რომ გაცლებით უფრო მეტი ვილაპარაკოთ ევროპასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი უფლებების, ბიზნესის, სამხარისებელი გამჭვირვალობის სახით, იმიტომ რომ ევროპა არის გამჭვირვალე ორგანიზაცია საქმიანობაში, უფლებებში, ევრაზიასთან და აზიასთან მიმართებაში ბევრად. მე მგონი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, არა არ უნდა ჩამოეკიდოთ რაღაც ერთ-ერთ მიღებულ ისტორიულ გადაწყვეტილებას, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენთვის გამოყველია უკვე, არა, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტია და არც არანაირ აპირებს დაბრუნებას, რომ გავხო დაახლეს და გინდათ დავაპიროთ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება, იმიტომ რომ იმან რაც გააკეთა, იმას ჩვენ არ გვიწევს და მაშინ რაღაცი აქვს იმის მოლოდის, როდის მოინდომებს ის. ან ვინ იქნება ესეთი მათხოვარი საქართველოსი, რომ ჩვენ რუსეთი მოვათხოვოთ ისე, რომ მან ვერ გაიგოს, როგორ დაგვიფრთხილა ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი, და მე რომ გაიგებს, რადგანაც კიდევ მეცნაოსკის, არა, მე მგონი უკვე მან დავაკისრული, ხო ეგრეა?
დიდი მადლობა ზარისთვის. მსმენელი გადაწუდა, თუ შეიძლება ესე თქვა, აქ ბოლო დროს გააქტიურებულ ადრეც იყო ეს იდეის დონეზე და დღესაც აი გააქტიურდა მსჯელობა ამ ნატოში მეხუთე მუხლის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მეხუთე მუხლის გაუვრცელებლად შესვლის პერსპექტივაზე საქართველოსი და ეს ახსენა უბრალოდ განმარტავს სხვა მსმენელებისთვის. და ჩვენი ნაწილი ნათელიყო, რას უპასუხებთ?
კი, ანუ ბეთახმების სული და მსმენელს. ანუ ნატო შემთხვევაშიც იგივე ხდება, რაც ევროკავშირის შემთხვევაში. ანუ საქართველო ამ ეტაპზე პრინციპში მზად არის გასაწევრი ანებლად ტექნიკური სტანდარტების თვალსაზრისით. ანუ ასე რაღაც ველოდებით პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ნუ გარკვეულ ქვეყნებს თქვა და არსურთ კიდევ ერთ თავის ტკივილის გაჩენა საქართველოს სახით ქვეყნის, პატარა ქვეყნისა, რომელსაც პრობლემები აქვს მის დიდ მეზობელთან. და ამ სისტემის გამოძახილია, რომ ნუ არის ესე დათქმა, რომ თუ საქართველო გაწევრიანდება ნატოში, ეს არ შეეხება მეხუთე მუხლი აფხაზეთის სამხრეთოსიც. ანუ საბოლოო ჯამში ნატოში გაწევრიანებაც არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანი და ნუ იმედია, რომ რაღაც მომენტში რამდენიმე წლის შემდეგ თქვა ეს მომენტის დადგება.
უყურეთ რა, დიახ, დაასრულეთ ბრძანებს. რა ვითარება არის, რადგან ნატო ცვახსენეთ. ერთი მხრივ უფრო ასე ვთქვათ, უფრო რთული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, სიმწავით გულისხმობ, რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში დასავლეთისთვის სწორედ ნატოს გაფართოებაზე გადაწყვეტილების მიღება, რადგან ეს არის ის, რაზეც ყველაზე მწვავედ რეაგირებს რუსეთის ხელისუფლება. მწვავედ, ღიად და უფარავად აბსოლუტურად. ერთი მხრივ ეს არის და ხედავს ამას საზოგადოება, ამ რეალობას მეორე მხრივ ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის განუსაზღვრელი ვადით გადადება. Da ეს ორი პროცესი თქვენ ხედავთ იმას რომ შეიძლება აი კითხვას დავსვამ არ ვიცი პასუხს რამდენად მოასწრებთ ამ ნაწილში გადაცემის შემდეგ გვექნება დრო კიდევ ხედავთ თუ არა დღეს თქვენ რაიმე ეფექტიან გზას ფორმატს იმისა რომ ევროკავშირმა მეტი ასე ვთქვათ მკაფიობა შესძინოს ევროინტეგრაციის პროცესს კონკრეტულად საქართველოსთვის კონკრეტულად რატომ ამბობ ამას კიდევ კითხავთ ამ დიფერენცირებული პოლიტიკის კონტექსტში ხედავ თუ არა მეტბერკეცთან ფორმატს ევროკავშირის ხელში.
დიახ, არსებობს რამდენიმე ფორმატი, რომელიც შეიძლება ევროკავშირის შესთავაზოს საქართველოს ამ ეტაპზე, მანამ სანამ დაიწყება აქტიური მსჯელობა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ერთ-ერთი ფორმატი შემდგომი ნაბიჯი, ძალიან ლოგიკური, რომელიც შეიძლება მიებას დღევანდელ სტატუს საქართველოს ასოცირებული ქვეყნისა, ეს არის ევროკავშირის საბაჟო კავშირში გაწევრიანება. მეორე ეს ფორმატი არის ევროპის ეკონომიკურ ზონაში გაწევრიანება. ორივე ამ ფორმატში საქართველოს შეებმა იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი და ამ ფორმატებიდან საქართველო მიიღებს ძალიან მნიშვნელოვან ხელშესახებ იმპულსებს, ანუ შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი საქართველოს თვითონ რომელიც მოსახლეობამ შეიძლება იქცნოს საკუთარ თავზე, ეს იქნება ევროკავშირთან ევროკავშირში მუშახელის მობილობის დახსნა. ანუ საქართველოს მოქალაქეებმა შეძლონ ევროკავშირში ლეგალურად მუშაობა. ამ ორი ფორმატიდან ერთ-ერთი ევროკავშირის ეკონომიკურ ზონაში გაწევრიანება სწორედ მოიაზრებს აი ამ კომპონენტს. ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი მამოტივირებული ფაქტორი თქვა საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობისთვის რომ განაგრძონ თავის პროევროპული დისკურსი.
ეს ნამდვილად იქნება ძალიან ხელშესახები ბევრისთვის. ბიძინა ლებანიძე ამ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ჩვენ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ახლა მოусმინოთ ნინო როდონაიას, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ საქართველოსში 11-ის ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ესპანელი პოლიციელი სიცოცხლე მსხვერპლა ქალაქ ბილბაოში ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის ატლეტიკის და მოსკოვის სპარტაკის გულშემატკივართა დაპირისპირებას. ესპანური მედია საშუალებების ინფორმაციით 22 თებერვალს აღამოს ჩემპიონთა ლიგის მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ბილბაო სტადიონის მახლობლად რუსმა გულშემატკივრებმა სხვადასხვა, მათ შორის ალებადის აგნები დაუშინეს ატლეტიკის გულშემატკივრებს. წინასწარი ვერსიით 50 წლის პოლიციელი, რომელიც კიდევ 500-მდე სამართალ დამცავთან ერთად მონაწილეობდა და წესრიგის აღდგენაში გული შეტევით გარდაიცვალა. ბილბაოს პოლიციის ინფორმაციით გარდაცვალების საბოლოო მიზეზს ექსპერტიზა დადგენს. სამართალ დამცავთა ცნობით დაპირისპირებისას დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, დაკავებულია რუსეთის სამი და ესპანეთის ორი მოქალაქე. გარდაცვლილი პოლიციელის ოჯახს მიუსამწიმრეს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ, საფეხბურთო კლუბმა ბილბაომ და ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა უეფამ, რომელმაც მკაცრად დაგმო ბილბაოში მომხდარი ძალადობა. დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატებმა დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართეს განცხადები ჩაბუქი ჩართოს დაცვის სპეციალურ პროგრამაში. ამ პროგრამით უკვე სარგებლობენ ჩაბუქის ოჯახის წევრები, მას შემდეგ რაც რამდენიმე თვის წინ მისმა ცოლმა თუბა ჩაბუქმა განაცხადა, რომ ოჯახის წინააღმდეგ ძირითადად თურქეთიდან მომდინარეობს მუქარა. 19 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლო მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ათასლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა საექსტრადიციო პატიმრობიდან, რომელიც 2017 წლის მაისიდან ჰქონდა შეფარდებული. ჩაბუქის ექსტრადიციას ითხოვს თურქეთის ხელისუფლება, რომელიც დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერს ადანაშაულებს ტერორისტულ საქმიანობაში. 20 თებერვალს მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში კვლავ განაცხადა, რომ 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს და მუშაობს, ის პედაგოგია და არა ტერორისტი, ანტერორიზმის მხარდამჭერი. საექსტრადიციო პატიმრობიდან ჩაბუქის გათავისუფლების მიუხედავად სასამართლო განხილვის საგნად რჩება თურქეთში მისი ექსტრადიციის დასაშვება ცნობის საკითხი. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მიმსჯელებს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობაზე. პროექტი ინიცირებულია საპარლამენტო უმცირესობის მიერ. საქართველოს პარლამენტისგან მუხტარლის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. რაც შეეხება უმრავლესობის პოზიციას, მისმა ლიდერმა არჩილ თავაკვაძემ აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება დღევანდელი დებატების შედეგად გამოიკვეთება. საქართველოს პროფკავშირები დღეს თბილისში გამართავს აქციას ლოზუნგით „მუშა, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა, მე ვარ“. პროფკავშირების ინფორმაციით, თბილისში დაგეგმილ აქციას შეუერთდებიან სხვადასხვა რეგიონსა და საწარმოებში დასაქმებული პირები. მსვლელობა ვარდების მოედნიდან 17 საათზე დაიწყება პარლამენტის შენობისკენ. პროფკავშირების ინფორმაციით, საქართველოში შრომის ინსპექციის გაუქმებიდან დღემდე საწარმოო უბედური შემთხვევების შედეგად 488 ადამიანი დაიღუპა და 800-ზე მეტი დაშავდა. საქართველოს პროფკავშირები პარლამენტისა და მთავრობისგან ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნას და მაღალი სტანდარტის რეგულაციის დაწესებას ითხოვენ. ვენაში მიმდინარეობს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციები ეუთო სივრცეში არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაცლების გზებზე მსჯელობენ. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო ქაცარავას განცხადებით, პირველ სხდომაზე მან უკვე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე. საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გიორგი წერეთლის განცხადებით კი დისკუსია და შეხვედრები ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მიგრაცია, ტერორიზმი და კონფლიქტები.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ევროპისკენ სვლაზე, ხანგრძლივ გზაზე, რომელიც წინ შეიძლება კიდე უფრო ხანგრძლივი იყოს ეს გზა, ან შეიძლება არც იყოს, ძნელი ამის ზუსტად თქმა, თუმცა შეგვიძლია გავაანალიზოთ ის გზა, რაც გავიარეთ და ის გამოწვევები, რაც დღეს არის, და ლაპარაკობთ აგრეთვე იმაზე, რამ შეიძლება შესძინოს მეტი დინამიკა, მეტი მკაფიობა ამ პროცესს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. შეგიძლია დაგვირეკოთ და თქვენი სათქმელი თქვათ იმაზე, თუ როგორ ხედავთ ამ პროცესს, რა არის თქვენთვის გზა ევროპისკენ, არის თუ არა მნიშვნელოვანი ეს თქვენთვის, და რა შემთხვევაში უფრო გამყარდებოდა თქვენთვის რწმენა ამ ევროპის კენსულაში, რა საკვირდებით, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ. შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ 2988 327. რაღაც ტექნიკური პრობლემა კი გვაქვს, მაგრამ იქნებ მოვახერხოთ მაინც გოჩა ლეჟავას დახმარებით თქვენი შემოყვანა ეთერში. ანუ ბიძინა, მინდა რაღაცნაირად ცოტა უკან წავიდეთ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას, რაც შეეხება არ მხოლოდ საქართველოსი. ჩვენ დავინახეთ წარსულმა თქვა ჩვენა პროცესი, როცა თუ კი რაღაც ეტაპზე ევროკავშირი ცდილობდა რაღაც რეგიონულად შეეხედა ქვეყნებისთვის ერთგვაროვნად, რაღაც ერთგვაროვანი პლატფორმა შეეთავაზებინა, შემდეგ თავისთავად პოლიტიკურმა პროცესებმა ამ ქვეყნებში, მაგალითად კონკრეტულად ავიღოთ სამხრეთ კავკასია, პოლიტიკურმა პროცესებმა ამ ქვეყნების არჩევანმა, პრიორიტეტებმა, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა ის, რომ მოხდა დიფერენციაცია ევროკავშირის პოლიტიკისა ამ ქვეყნების მიმართ და დღეს ეს აღარ არის ერთგვაროვანი. ამ ეტაპზე, თუ შეიძლება ესეც რომ განუმარტოთ მსმენელს და გაახსენოთ, და ამ ეტაპზე რა თვალსაზრისით შეიძლება გამოიყოს კვლავ საქართველო?
დიახ, ანუ ეს რეგიონული მიდგომა ევროკავშირის სამეზობლო რეგიონების მიმართ იყო ერთ-ერთი სუსტი წერტილი, უნდა აღიარეს შემდეგ, რომ იყო ერთ-ერთი სუსტი წერტილი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა, იმიტომ რომ ერთ ქვაბში ჩაყარა ყველა ქვეყნის, რომელსაც ბევრი საერთო პრინციპი ერთმანეთთან არ აქვთ, იყო სტრატეგიულად შეცდომა. და ანუ თავიდანვე ან ვთქვათ იგივე უკრაინა უკმაყოფილო იყო ვთქვათ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ერთად ერთ-ერთ პროგრამაში მონაწილეობდა საქართველოს უკმაყოფილო იყო ვთქვათ მის მეზობლებთან ერთად ერთ-ერთ და ასე შემდეგ ანუ ყველა ქვეყანას ჰქონდა თავისი წილი უკმაყოფილება ანუ შემდეგ მოხდა ბუნებრივი დიფერენციაცია როგორც ბზანეთ და ამ ეტაპზე ფორმალურად მაინც არის ერთიანი მიდგომა რეგიონის მიმართ, ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორობა მოიცავს 6 ქვეყანას, პოსტსაბჭოთა ქვეყანას. ფაქტობრივად პროგრამა არის ორ ჯგუფად გაყოფილი, ერთ მხრივ გვაქვს ასოცირებული ქვეყნები, უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო და მეორე მხრივ ქვეყნები, რომლებსაც ნუ არ აქვთ ან მოტივაცია, ან უნარი, რომ ვთქვათ, იგივე დონეზე მოახდინონ ინტეგრაცია. და ნუ დღეს იგივე ევროპარლამენტი თქო გამოდის ინიციატივით, რომ მოხდეს კიდევ უფრო მეტი დიფერენციაცია ამ ორ ჯგუფს შორის, თქვათ, შეიქმნას აღმოსავლეთის პარტნიორობა პლუს ფორმატი, სადაც განთავსებენ ეს წურეთ სამი მოწინავე ქვეყანა და მათ შესთავაზებენ კიდევ უფრო მეტ საშუალებას შემდგომი ინტეგრაციისა და ამით რაღაცნაირად მოახდინენ რეაგირებას მათ მიერ მიღწეულ პროგრესზე.
და ეს ყოველი ეს ნაბიჯი რა თქმა უნდა და თქვენც ბრძანებით ადრე რა თქმა უნდა გარკვეულ ესე ვთქვათ ეფექტს მოახდენს თავად ამ ქვეყნებში, თუ კი ეს იქნება ეს პლუს ფორმატი თავად ამ ქვეყნებში შიდა განწყობებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხომ? შემდეგ უკვე იმისთვის რა გადაწყვეტილებას იღებენ ხელისუფლებები ამ ქვეყნების.
კი, რა თქმა უნდა, მიღწეული პროცესის ასე ვთქვათ დაფასება ერთგვარად ახდენს უფრო მეტ მოტივირებას როგორც მოსახლეობის, ისევე პოლიტიკური სპექტრის და მთავრობის, რომ უფრო აქტიურად გაატარონ რეფორმები ესტონ ევროკავშირშიც კარგად იციან და მთავარი ინსტრუმენტი რეალურად ევროკავშირისა, რომელსაც ის იყენებს ვთქვათ მესამე ქვეყნებთან ურთიერთობაში, არის სწორედ ეს კონდიციონალურობის პრინციპი, პირობითობის პრინციპი, რომ ისინი ევროკავშირი აძლევს დამატებით სტიმულს ამ ქვეყნებს, რომ მოახდინონ რეფორმების გატარება და არ შეჩერდეს რეფორმების პროცესი. რაც მეტი რეფორმას გაატარებ, მით უფრო მეტ დამატებით ჯილდოს მიიღებას, ისე ვთქვათ. თუმცა გარეს რამდენიმე მომენტი საქართველოსის კონკრეტულად, მაგალითად აი სწორედ ფორმატი, რომელიც ევროპარლამენტმა წამოაყენა ბოლოს სამიტის წინ, აღმოსავლეთის პარტნიორობა პლუს ფორმატი, ის მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს, რომელიც რეალურად არ მიესადაგება საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას და მისწრაფებებს. კერძოდ ერთ-ერთი არის საბაჟო კავშირის ინიციატივა, რომელიც ახსენია აქამდე უკვე.
დიახ.
ანუ თავისთავად საბაჟო კავშირში გაწევრიანება იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი პოლიტიკურად, უფრო ჩაერთვება საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე, მოხდება საქართველოს ევროპულ ორბიტაზე.
რომ მნიშვნელოვანი იქნება, მაგრამ არ მიესადაგება ტექნიკურად?
ტექნიკურად და ეკონომიკურ თვალსაზრისით. ანუ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა, რომელიც რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ უარყოფითი კომპონენტები ჭარბობს დადებით კომპონენტებს საბაჟო კავშირის შემთხვევაში. ანუ ერთი ის არის, ევროკავშირის საგარეო ტარიფი არის უფრო მეტად მაღალი ვიდრე საქართველოს. მოგეხსენებათ, საქართველოს აქვს ძალიან ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკა მსოფლიოსთან, მოუწევს ამ პოლიტიკის გადახედვა და ტარიფების აწევა მესამე ქვეყნებთან, ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოსთან. მეორე ის არის, რომ საქართველოს აქვს იგივე ჩინეთთან თქვათ თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება, თურქეთთან, დსთ-ს მთელი ქვეყნებთან, მოუწევს ამ ხელშეკრულებების ან გაუქმება, ან მათი გადახედვა და ასევე ამ შემთხვევაში ტარიფების აწევა.
არ ღირს ის ამ ყველაფრად? მესმის ხართული კითხვა, ასე ვერ დათვლით.
ჩემი აზრით არ ღირს, იმიტომ რომ საბაჟო კავშირი არ გვაძლევს იმდენ მოგებას, იმდენ ბენეფიტს, რომ ღირდეს მაგალითად ჩინეთთან სავაჭრო ხელშეკრულების. ანუ თქვათ, საბაჟო კავშირი მოიცავდეს მუშახელის მობილობას.
ხო,
მაშინ შეიძლება კიდე დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ ამას ძალიან ძლიერი სოციალური ეფექტი ექნებოდა ქვეყნის მოსახლეობისთვის. საქართველოს რომ კონდეს თქვათ ძიმე მრეწველობა, როგორც აქვს უკრაინას, მაშინ კიდევ შეიძლება დაფიქრება, იმიტომ რომ ძიმე მრეწველობა, როგორც აქვს ქვეყანას, ეს პროდუქციის ჯაჭვში ჩაბმას ძალიან მნიშვნელოვანია მის დასახალისებად. მაგრამ საქართველოს ეკონომიკა რეალურად შედგება ძირითადად მომსახურების სფეროსგან, ტურიზმისგან, მცირე ნაწილი აგროსექტორისგან, მაგრამ ძალიან პატარა წილი მრეწველობისგან. არც სერვისებს მომსახურების სფეროს და არც ტურიზმს არ ჭირდება საბაჟო კავშირი იმისთვის, რომ განვითარდეს და
მესმის, ანუ ამ დოზით ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, სთვის დათმობა იმის, რაც დღეს აქვს, ანუ ამას გულისხმობს, და ეკონომიკური ეფექტისთვის არ იქნება მომგებიანი. ეკონომიკური ეფექტის მხრივ არ იქნება მომგებიანი საქართველოსთვის, ამას ამბობთ, ხომ? მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება თუ არა ზოგადად იდეას ევროკავშირში ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის? სვენელისთვის მინდა რომ განმარტოთ, რადგან აი ხა ბრძანებთ, რომ თქვა აი ამ იმ დოზის ინტეგრაცია, რაც შეიძლება იყოს საბაჟო კავშირში ინტეგრაცია ევროკავშირთან, ამ მოცემულობით, რაც დღეს საქართველოს აქვს, ეკონომიკურად არ იქნება მომგებიანი. თუმცა ხომ არ ეწინააღმდეგება ეს ნათქვამი თქვენი ზოგადად ევროკავშირში ინტეგრაციის მნიშვნელობას?
არა, ჩემ ეს არ ეწინააღმდეგება, ნუ ეს რომ იყოს.
რადგან იქ იქნება უკვე, როგორც აღნიშნათ, მუშახელის მობილობაც და ბევრი სხვა რამ, ხომ?
და ახლა მუშახელი ზუსტად აი მუშახელის მობილობას არ მოიცავს საბაჟო კავშირი.
ვიცი, მაგრამ შემდეგ ხომ იქნება თქო, საბოლოო წევრობას გულისხმობ, ანუ მინდა რომ გავმიჯნოთ ეს ორი შეფასება.
ანუ საბაჟო კავშირი არ არის ერთადერთი გზა, თქვა იგივე ევროკავშირის წევრობის მისაღწევად, ან ევროკავშირთან ურთიერთობის უფრო გასაღრმავებლად, ეს რომ იყოს ერთადერთი გზა, ანუ მაშინ კი ბატონო. მაგრამ რეალურად შეიძლება საბაჟო კავშირის გვერდისავლით, იგივე მუშახელის მობილობის მიღწევა, სხვა ფორმატების გამოყენებით საბაჟო კავშირის გვერდისავლით შეიძლება გაწევრიანება. ანუ შეიძლება რომ აი ამ ფორმატს გვერდი აუქციოთ და კლავ განვაგრძელოთ შემდგომი ინტეგრაცია ევროკავშირში. ნუ თუ მოხდება ისე, რომ ანუ დაგვაგანებენ დილემის წინაშე, რომ ან საბაჟო კავშირი, ან არაფერი, მან შეიძლება კიდე დაფიქრება, მაგრამ ამ ეტაპზე, როცა ეს გამოკვეთილი არ არის ევროკავშირის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან ზედმეტი ინიციატივის საჭიროებაც არ არის და
პრინციპში
ამ ეტაპზე უნდა გავაშღიროთ ეს მესჯები, რომ რეალურად საქართველოს დიდად არ არის დაინტერესებული საბაჟო კავშირით, სანამ ამას სერიოზულად აიტაცებს ევროკავშირის საბჭო. ეს ჯერჯერობით მარტო განიხილება ევროპარლამენტის დონეზე და რეალურად სერიოზული დისკუსია არ მიდის ამ ეტაპზე ბრიუსელში, მაგრამ ადერთუგიან დადგება დღის წესრიგში.
სხვა რაში გამო აი რა შეიძლება იყოს აი პლუს, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუს ფორმატი, რა შეიძლება გულისხმობდეს და მოიცავდეს? რა შეიძლება აძლევდეს საქართველოს? გამოკვეთდეს მას, ვთქვათ, სხვა ქვეყნების ფონზე. აღმოსავლეთ სივრცეში ევროკავშირიდან.
კი, ანუ ერთ-ერთი ფორმატი უფრო რთულად მისაღწევია, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტი დადებითი ეფექტის მქონევით ეს საბაჟო კავშირი, რა თქმა უნდა, იქნება ევროპის ეკონომიკურ ზონაში გაწევრიანება. ნუ შეიძლება სრული წევრობა არა, მაგრამ რაღაც ფორმით ამ ფორმატთან მიერთება. ან საბაჟო კავშირის წევრი თურქეთიც არის პრინციპში, მაგრამ ნუ ეს არ არის რეცეპტი ევროკავშირში
გასაწევრიანებას.
ევროპის ეკონომიკურ ზონასა და საბაჟო კავშირს შორის თავარი სხვაობა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ეკონომიკური ზონა მოიცავს აგრეთვე მუშახელის მობილობას. ეს მოსახლეობის იქნება ყველაზე ხელშესახები ეფექტი, რომელიც ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის ლოგიკური გაგრძელება შეიძლება იყოს.
და შეამსუბუქებდა იმ კუდს და ტვირთს, რაც დღეს ახლავს უვიზო მიმოსვლის პრაქტიკას.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა ეს პრობლემა მოიხსნებოდა
რეალურად. ხო,
ერთი მხრივ ის, რომ მასტორვლის სტატუსის მოთხოვნა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, მეორე მხრივ ასევე კრიმინალიზონით შემცირდებოდა. ანუ თუკი საქართველოს მოქალაქეებს მიეცემათ ევროკავშირში ლეგალური მუშაობის უფლება და ნუ სწორედ ეს ეკონომიკურ ზონაში გაწევრიანება მოგცემდა ამის გარანტიას, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთი დადებითი მომენტი, რაც აქვს ევროკავშირის ევროპის ეკონომიკურ ზონას საბაჟო კავშირსგან განსხვავებით, არის ის, რომ ნუ საქართველოს არ მოუწევს ვთქვათ ევროკავშირის საგარეო ტარიფთან ადაპტირება. ანუ საქართველოს არ მოუწევს მისი ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკის გადახედვა, არ მოუწევს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების გაუქმება. ანუ შეძლებს ჩეულებრივად ეს ეკონომიკური პოლიტიკის გაგრძელებას, უბრალოდ გახდება ევროკავშირი, ასევე ევროკავშირის შიდა ბაზარის ნაწილი. დღეს ბოლომდე არ ვართ ინტეგრირებული შიდა ბაზართან, კი ეს ხმა და ყოველთვის მოცულკე შეკრულება პრინციპში უკვე ინტეგრაციის ძალიან მაღალ დონეს მოიცავს, მაგრამ მაინც ჩვენ არ ვართ ამ ეტაპზე ევროკავშირის შიდა ბაზრის ნაწილი. თუ გავწევრიანდებით შემდეგ აი ევროკავშირის ეკონომიკურ ზონაში, მაშინ რეალურად საქართველო გახდება, მიუერთდება ევროპის შიდა ბაზრს, რაც იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დადებითი ეფექტის მატარებელი ქართული ბიზნესისთვის და ქართული მოსახლეობისთვის.
რა შეიძლება კიდევ ისე ვუბრუნდები იყოს იმპულსი ამგვარი განვითარების და დინამიკისა? ჩვენ ვიცით რომ დღეს და ამას აჩვენებს ყველაფერი, რასაც ვაკვირდებით, გნებავთ ორმხრივი ურთიერთობები ქვეყნების, გნებავთ აგერ ბოლო ხანს ესეთი ყველაზე მასშტაბური ფორუმი საერთაშორისო, ეს იყო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია. იქაც ჩანს, რომ ევროპა არის ძალიან მოცული, თუ კი საგარეო პოლიტიკას და აღმოსავლეთ სივრცეზე ვილაპარაკებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება და ესე ვთქვათ ენერგია ეთმობა უკრაინის საკითხს. უკრაინის საკითხს და რა თქმა უნდა გულისხმობ რუსეთთან პოლიტიკის, რუსეთის მიმართ პოლიტიკის განსაზღვრას, რაც ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო და ახლა ამას კიდევ უფრო ართულებს ევროპისთვის. უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებები, ყირიმის ანექსია, რაზეც განსხვავებით თავის დროზე საქართველოში მომხდარი ომისგან და ოკუპაციის ფაქტისგან, ევროპა ვერ აულიდა ამას გვერდს, ისე რომ თქვათ არ მოეთხოვა გარკვეული ფასის გადახდა რუსეთისგან. და დაწესებული აქვს სანქციები, რომელიც ასევე, ეს სანქციები რუსეთის მიმართ კი არა დაწესებული, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მიმოცულა და ამდენად შეუძლია სანქციებს ეფექტის მოხდენა რუსეთზე, თუმცა ასევე ეფექტს ახდენს თავად ევროკავშირის ქვეყნებზე და აქაც არის ეს დისკუსია. ძალიან ესე გაიჟღერა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის იდეამ მიუნხენის კონფერენციაზე, რომ შესაძლებელია რუსეთმა 100%-ით არ შეასრულოს თავის პოლიტიკური ვალდებულებები მინსკის შეთანხმებით, მაგრამ რამეს თუ ესე ვთქვათ შეასრულებს, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხომ არ ვიფიქროთ ნაბიჯ-ნაბიჯი სანაცვლოდ ამ სანქციების შესუსტებაზეცო. მე იმის თქმა მინდა უბრალოდ, რომ ძალიან დიდი ენერგია და ყურადღება არის მიმართული სწორედ უკრაინის საკითხისადმი. ამ კონტექსტში რამ შეიძლება, მოდით ვიტყვი საქართველოს პერსპექტივიდან შევხედოთ და საქართველოს შესაძლებლობებიდან, რამ შეიძლება ხელი შეუწყოს დინამიკის გაზრდას, ევროინტეგრაციის პროცესის დინამიკის გაზრდას? საქართველოს რისი გაკეთება შეუძლია ამ თვალსაზრისით? შეიძლება ვწდები და თქვენ ხედავთ თავად ევროკავშირში ამის პოტენციალს, ამაზე ფიქრის სივრცეს, ხედავთ ამაზე ფიქრის და ზრუნვის სივრცეს, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ საქართველოს ნაბიჯები და მოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანი აქ.
კი, გეთანხმები.
მეტი ყურადღების მისაპყრობა თუ გულისხმობ.
ანუ კი, ახლა დღეს დღეობით ყურადღება გამახვილებულია უკრაინასთან, ეს გასაგებიც არიან აქტიური კონფლიქტი მიმდინარეობს. მაგრამ საქართველოს რაც შეეხება, ანუ საქართველო ევროკავშირიდან რომ შევხედოთ, საქართველო მაინც აღიქმება აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად. თუნდაც იგივე უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებითაც კი. იმიტომ რომ თქვათ იგივე დემოკრატიზაციის მხრივ ერთ დონეზე ვართ დაახლოებით უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად, მაგრამ ეფექტური მართლობის კუთხით საქართველოს პრინციპში რამდენიმე ნაბიჯით უსწრებს მოლდოვასაც და უკრაინასაც და ამას ხედავენ ევროკავშირშიც და აღიქვამენ საქართველოს როგორც პიონერ ქვეყანად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის. და შესაბამისად ევროკავშირსაც არ სურს, რომ ეს რეფორმების ტემპი, ან უკვე მიღწეული რეფორმების თქვა შენელება ან უკუსლა, და ამიტომ თვითონაც ხვდებიან, რომ იმისათვის რომ აი ეს მაგაც დინამიკა გაგრძელდეს, საჭიროა რომ საქართველოს შესთავაზონ მაგაც დამატებითი ნაბიჯები შემდგომი ინტეგრაციისა. სწორედ ამის გამოძახილი იყო თქვა იგივე ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუს ინიციატივა ევროპარლამენტისა, რომ რაღაც ახალი ფორმატი შესთავაზ უნდა სამოცინავე ქვეყანას.
ანუ რეფორმების საქართველოს მხრიდან მნიშვნელოვანია რეფორმები და რეფორმების დინამიკა.
კი, ანუ სხვა ვერაფერს ვერ შევთავაზებთ, ანუ რეალურად ჩვენ არ ვართ იდარი ქვეყანა, არ გვაქვს რაღაც სასარგებლო წიაღისეული. ანუ ერთადერთი რითაც შეიძლება ევროპას ვევაჭროთ და დასავლეთს ვევაჭროთ, ეს არის ქვეყანაში გატარებული რეფორმები, როგორც დემოკრატიზაციის მხრივ, ისე ეფექტური მართლობის მხრივ, და აი ამ რეფორმებით ქვეყნის წარმოჩინა როგორც მაგალითი რეგიონისთვის და როგორც მაგალითი წარმატებული ევროპეიზაციისა, როგორც მაგალითი აი იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის წარმატების.
და რაღაც ფაქტის წინაშე ანუ დააყენო ევროკავშირი. საკმაოდ რთული ამოცანა იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რაც დღეს არის. ანუ გულისხმობ რაღაც ისეთი დინამიური პროცესი, რაც პირველ რიგში უნდა აისახოს ეკონომიკის განვითარებაზე, ხომ? სხვა ყველაფერი, ანუ შედეგი ეს იქნება მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა, ის პრობლემები დემოკრატიზაციის გამოწვევები ახსენეთ. აგერ ახლა Amnesty International-ის ანგარიშზე ქონდა სიუჟეტი. არის და არაერთი ორგანიზაცია ერთსა და იმავეს აღნიშნავს პრაქტიკულად და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევად ითვლება მართლმსაჯულების რეფორმა და სასამართლოს მდგომარეობა. აგერ გუშინ უვადოდ იქნენ არჩეული რამდენიმე ათეული მოსამართლე, უვადოდ დაინიშნენ უბრალოდ თავიანთ თანამდებობებზე და იმდენად კითხების, იმდენად ბევრი კითხვის ნიშანია ამ პროცესის მიმართ, რბილად რომ ვთქვა, ჩვენ ამ ეთერებში ბევრს ლაპარაკობთ ამ პროცესზეც, რომ ხელისუფლებასაც ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს მოუხდა იმის განცხადება, ამის აღიარება, რომ არის კითხვის ნიშნები ამ პროცესის მიმართ. და აი ამ ფონზე, როცა ასეთი მითითებებია, ვთქვათ, რეფორმებზე, სუსტ წერტილებზე და გამოწვევებზე, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციისა, რომლებსაც აქცევს ყურადღებას ევროკავშირიც, ბუნებრივია, ძალიან რთულად მესახება, რომ აი ამით საქართველომ ისეთი შექმნას, ასე ვთქვათ, რეალობა ევროკავშირისთვის, რომ ევროკავშირმა ვეღარ დაიხიოს უკან და წამოვიდეს აი მეტი ინტეგრაციის ეტაპზე უკვე. მიიღოს გადაწყვეტილება, ამას გულისხმობ. რა არის თქვენთვის დღეს აი საქართველოს შიგნით, რას ხედავთ მთავარ გამოწვევებად?
კი, გეთახმებით. ანუ ისაც დღეს ხდება საქართველოში, იგივე დემოკრატიზაციის მხრივ, რეფორმების მხრივ. ეს მეტნაკლებად საკმარისია იმ დონის შესანარჩუნებლად ევროკავშირთან ურთიერთობისა, რა დონეზეც ახლა ვართ. ანუ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის მოთხოვნები არც ისეთი მკაცრია და ჩვენ იგივე სამხრეთში მაგალითად, რომელიც ჩვენ დონეზეა დაახლოებით ჩვენს ძტობნაკლები, იქაც მზად იყვნენ, თქვათ, გაეფონები და დაასოცირებს ხელშეკრულება. მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობა დემოკრატიზაციის მხრივ და რეფორმების მხრივ, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი შემდგომი ნაბიჯების ინტეგრაციის გზაზე. ან თუ დავრჩებით იმ დონეზე, რა დონეზე დღეს ვართ, ძალიან ძლიერებულად რო ვთქვათ, ჩვენ ვერ მივიღებთ შემდგომი ინტეგრაციის შემდგომი გაფართოების პერსპექტივას. ანუ არ მოგვცემენ, ასეც ვისაუბრეთ, არც ევროკავშირის ეკონომიკურ ზონაში გაწევრიანების პერსპექტივას, არ მოგვცემენ არც მუშახელის თავისუფალი გადაადგილების პერსპექტივას და თავისთავად არ მოგვცემენ არც ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას. ამიტომ ხო, რეალურად ამ მხრივ რასაც მივაღწიეთ, ნუ დღემდე ეს გამოარჩევს საქართველოს რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან, ვართ რეალურად მოწინავე ქვეყანა, ეს მართალია. მაგრამ შემდგომი წინსვლისთვის ევროინტეგრაციის გზაზე საკმარისი არ არის. ამ საჭიროა კიდევ უფრო მეტი პროგრესი. სინაგდ შემთხვევაში ვიქნებით გაყინული ერთ ადგილზე და ანუ სადაც დღეს ვართ, ვიქნებით იქ 10 წლის შემდეგაც.
ხო, ვერ იქნება ეს კარგი ამბავი 10 წლის შემდეგაც იგივე ადგილზე ყოფნა. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით თქვენ დღეს, უბრალოდ რეალისტურად თვლით დღეს, რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს ის ნაბიჯები და ღონისძიებები, მაგალითად, რაც კონკრეტული გამოწვევასთან გასამკლავებლად არის დასახული, გულისხმობ უვიზო რეჟიმის, ვთქვათ, ფარგლებში შექმნილ პრობლემებს, რაზეც უკვე აღნიშნა საუბრის დასაწყისში და ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება ევროპიდან, არის პასუხი საქართველოს ხელისუფლებიდან. რა არის თუ არა, ეს ხედავთ თუ არა ამას როგორც ვიწრო ტექნიკურ საკითხს, რომელიც შეიძლება რაღაცა კონტროლის მექანიზმებით, რაღაცის გამკაცრებით, თქვათ, აქედან წამსვლელი ადამიანების უფრო მეტად შემოწმებით, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, აი ასეთი ტიპის ღონისძიებები შეიძლება გააკონტროლო? რატომ ვკითხულობ? უმრავლესობა ამ ადამიანების, ვინც ცდილობს რომ იქ უვიზოდ ჩასული უფრო ხანგრძლივად დარჩეს რაღაც სამუშაო იშოვნოს არალეგალურად, ეს ხომ არის შედეგი ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის? რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს საქართველოს ხელისუფლებისაც და ევროკავშირის ქვეყნების ხელისუფლებების ღონისძიებებიც, რომლებიც დასახეს აი ამ პროცესის გასაკონტროლებლად?
კი, ანუ ჩემი აზრით
რაღაც ეფექტი შეიძლება ქონდეს.
შეიძლება, კი, შეიძლება ეფექტი ქონდეს ტექნიკურ ღონისძიებებს. ხო, ანუ რეალურად ეს პრობლემები რაც ამ ეტაპზე არის იგივე გერმანიის რეაქცია, ანუ ეს გასაგები, ანუ ეს კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, შეიძლება საქართველოს ქართველი კრიმინალების და თქვათ ბრძოლილების რიცხვი რაღაც მიზერულია ზოგადად
მთლიან რიცხვში,
მაგრამ ნუ გამოღებული ვართ გამაიდებელ შუშის ქვეშ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ნუ ისედაც ძალიან არეულია სიტუაცია თონ ევროკავშირის შიგნით, თუმცა ყველა ქვეყანაში მოძლევებული არიან ეს ультрамарჯვენი ძალები. ნუ გერმანიაში რაც წარმოუდგენელი იყო რამდენიმე წლის მთავარი ოპოზიციური ძალა, დღეს არის ультрамарჯვენი პარტია, რომელიც დიდ ძნეს ახდენს გერმანიის თავრობაზე. და ნუ ამის ფონზე გასაგებია, რომ ყველა ამ გადაცდომას ჩვენი მოქალაქეების ხრიდან აღქვამენ ძალიან მტკივნეულად, შეიძლება მეტისმეტად მტკივნეულადაც, მაგრამ ნუ საჭირო ამის შეკავება, იმიტომ რომ თქვა და არ მივიღოთ რაღაც ცუდი შედეგი.
ხო, ბრძანებთ რომ რეალურად ეს პრობლემა უფრო მეტად ამონათდა ვიდრე ობიექტურად არის, ხომ?
კი, ამ სტატისტიკად რო შევხედოთ, უნიშნელოა თქვა, ნუ არ ვიცი, ბოლოს სტატისტიკა არ ვიცი, მაგრამ 2015 წელს მაგალითად ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაულის პროცენტული შეფარდება იყო რაღაც 1% თუ არ ვსდები. უცხოელებს მიერ ჩადენილი დანაშაულთა რიცხვი და 0.3%.
აი გამოჩენილი ესე ვთქვა. გამოგუჩენია თავი მაშინ. დრო მოგვეწურა ბატონო ბიძინას, რამდენ რამეზე არის საჭირო მართლაც ფიქრი გადაწყვეტილების მიღებისას და პროცესების შეფასებისას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მოგზანებისთვის. ბიძინა ლებანიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რა დილისაუბრებს უსმენთ თქვენ?